Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, Shoh Dovud Xudo uning hayotida qilgan mo'jizalarini anglashga uringanida faqatgina donoliging men uchun juda ajoyibdir. Shu qadar yuksakki, men anglay olmasman deya olgan edi. Xudoning hukmronligi borliqni shunchalar qamrab oladiki, hatto alamli va adolatsiz hodisalarni ham o'z nazoratida saqlaydi. Biz buni tushunishimiz va qabul qilishimiz qiyin albatta. Chunki biz o'zimizning nima to'g'ri, nima noto'g'ri ekani haqidagi tushunchamizga asoslanib, Xudoning ishlarini hukm qilishga moyilmiz. Ongli yoki ongsiz ravishda biz ichimizda shunday deymiz. Agar men Xudo bo'lganimda va hamma narsani nazorat qilganimda hech kimni azob chekishiga va dard-alamda qiynalishiga yo'l qo'ymagan bo'lardim. Bunday fikrlar biz Xudo haqida qanchalik kam bilishimizni va unga bo'lgan hurmatimiz juda kamligini ko'rsatadi. Ishayo bizni shunday so'zlar bilan ogohlantiradi. Hammasini ag'dar-to'ntar qilyapsiz. Axir kulolni loyga tenglashtirib bo'ladimi? Nahotki buyum o'zini yaratganga, meni yaratganing yo'q deya aitsa. Nahotki idish kulolga, sen tushunmaysan deb aitsa. Shubhasiz, Xudo darddan zavqlanmaydi. Shuningdek, u gunohni yaratuvchisi ham emas. Biroq Xudo o'zining abadiyatga oid maqsadlarini bajo keltirish uchun dard alam bo'lishiga va odamlarni nohaqlik qilishda to'xtatishga hokimiyati bo'lsa ham, ularni bu ishlarni qilishga yo'l qo'yib beradi. Buni Xavori Butrusdan boshqa hech kim yaxshiroq tushuntirib bera olmaydi deb o'ylayman. U Rabbimiz Isoni istiroblarini va o'limini tasvirlab shunday deydi. Xudoning azaliy murod maqsadi va cheksiz bilimiga ko'ra qo'lingizga topshirilgan o'sha odamni sizlar tutib, qonunsizlar qo'li bilan hojga mixlab o'ldirdingizlar. Iso jon berayotganda Xudo boshqa joyga qarab turmagan yoki bu Xudoning nazoratidan chiqib ketmagan edi. Xudo bu hodisalarni doimo nazoratida ushlab turgan. Masihning o'limi va tirilishi orqali odamzodni qutqarish rejasi to'liq amalga oshmaguncha Xudo anglagan holda odamlarni yovuzlik qilishga to'sqinlik qilmadi. Jon Peyper bu haqida shunday deb yozgan. Odamlar o'z noroziliklarini Xudoning ajoyib rejalariga xizmat qilmasligiga amin bo'lish uchun Xudoga norozilik bildirib, qo'llarini yuqoriga ko'tardilar. Hatto gunoh ham Xudoning maqsadlarini buza olmaydi. Xudoning o'zi hech qachon gunoh qilmaydi, ammo gunohli harakatlar bo'lishini o'ylab qo'ygan. Xayr, salomat bo'ling.